sango na vewa.
Mbote na bino banso bozali kolanda biso. Sango na Lingala, na la Voix de l'Amérique uto Washington DC, epesa meli bino na Marius Muhunga, na Edil Sango. Député national Guy Mafuta oyazali moponami ya Chikapa asingi ete mbula matari akoka kosala manso pona kosala ba forage pona kosunga batu oyo bazwami na nzela ya ba mayi mayi mabebi na ekolo Congo démocratique. Mayi ya bibale ya Kasai na Chikapa na ekolo Congo démocratique ekomi kobeba mpe ezali lisusu malamu te. Bambisi pe banyama misusu lokola ngubu bazali kokufa. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique alobi ete ezali pona ba produits chimiques ya mabe oyo ba usine ya ekolo Angola oyo esala kamisala ya diamant mezali kobwaka na kati ya bibale biye. Mpona yango mbula matari ya ekolo Congo démocratique apekisaki ete bato bamela mpe basalela lisusu mayi maete mpe bali ya bambisi to banyama baye bazali kokufa na ba mayi maete. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alobi ete asi abandi masolo na mbula matari ya Angola pona koyeba nini mpenza elikaki. Basali ya ba magazin, ya ba indien, ba pakistanais na ba chinois, basali greve lelo na Kinshasa. Pona aktualite CD ou apesi sango eye, bazali kosenga bafuta malifuta na ndelo to salaire minimum na bango oyo mbula matari alobaki ete ezali ya $5 na mokolo. Kasi banda mbula matari ya zwa mokano mouye, uto 2019 kino lelo, na ino babanda kufuta yango te. Atako bakomela ministre ya travail mbala na mbala, pona likambo liango. Ba magazin ya bayi India, Chine na Pakistan, ezalaki ya kokangama lelo na avenue du commerce, tombalbay na Kasavubu, mpe bayi police bazalaki ebele, pona kopanza bayi balingaki kosala mobulu. Basango na biso esusu, na Edi Isango.
Bakonzi babikolo basadek bazali kokuta na aute lolo na likita lia mbala tukumini na moko na lilongwe na Malawi. Bakambi abikolo pe mbula matari bakopona na bokuta ni Bwango, sekretari exekutif ya Lingomba liye. RDC pesa ki kumbu ya Faustin Luanga pone ibonga yango. Christophe Mbusu Nkodjo alobi ete misalam ya komisyon paritaire ya Assemblée nationale pona kotia bato na seni mizali te buliki na makasi kasi mabonga ya bato bakobuya makotika la polele. Mutambusi ya Assemblée nationale asingi na bakambi ya biyamba kosala nyonso pona kuyukana na ngambo na ye Martin Fayulu azongisi ete ezalinde kuluka kotia moto akosakola mulongi te na maponami. Bataliban basakoli bolimbisa ya bato banso sima na kubutu la Afghanistan mobimba. Conseil ya sécurité ya ONU esingi bitumba bisila mpe mbula matari ya kusangisa bato etiama. Nzokande président ya Iran Ibrahim Raisi ya laki ete kolonaye ekozongisa kimia na Afghanistan pe esingi boyokani na mboka. Akayinde Ishilima asingi bomoko na mboka sima na misalami ya maponami kosakola ye mulungi ya maponami ya mukonzi ya mboka na Zambi. President Edgar Lungu andimi elonga na ye pe ya pesi elosako.
Na Ituri mpe ouwele ba radio ya Lisanga Archi ba salite mpo na kolakisa kanda na bango na liwa ya moko na bango Joel Musavi oyo ba mobo maki mpo somoliki. Christina Bedito mpo na bolai.
Freddy Lorima coordonnateur à l'obitina na yango.
L'association des radios communautaires.
Lisanga ya ba radio communautaire ya etuka ya Ituri, natina ya kolela moko abango oyo bamobomaki Joel Musavuli, basengi na ba radio nyoso ya Ituri, kuboya kufungula ndako ya mosala ya radio mokolo ya lelo, mardi, mpona kolakisa kanda na bango, mpe kukanisa mulimo ya mowei.
Honore la mémoire du confrère.
Nso kande Luc Malembe moi politiki na Ituri, Sengi bakanga basoda babomaki mopanzi sango Joel Musavuli.
Na mambasa wana ba activiste ya ba droit de l'homme bakanisike ndeko Joel Musavuli abumami na basoda. Paske abando denonce makambo nyonso bazosala ya bakasho clandestin kuna affaire se sente bakanga bango basambisa bango publiquement awa na
Bunya République démocratique du Congo. Christina Bedito pona vewa.
Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwale loto tondi bino bo tondi na ndenge bolanda ki biso. Tokuta na nabino lisusu na simangonga mi bale pona basango na biso esusu. Boko kipe ko landa basango na biso na site na biso internet vewalingala.com. Ezala ki wabino Marius Muhunga na Edi Isango. Otika la malamu.